an bɛ baara mun na, baara mun b'a ka kɛ finitigiw fɛ, barikani fɛ, a n'an ka mɔgɔw fɛ. Ɔ o ye laɲini dɔ ye, bi ma laɲini bila sen na, u b'a baaraw kɛ. Mɛ bamananw ko bamanankan na, n'i y'a mɛn an ka n bɛ n ka wara fa, i b'a sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo. Faransi b'u se kɛ, mɛ ka lakana yɛrɛ sabati jamana kɔnɔ, il faut que anw yɛrɛ ka jɔ, an ka finitigiw ka jɔ u jɔyɔrɔ la. Anw min société civile an bɛ se k'olu dɛmɛ cogo min, ni information ye pour que lakana bɛ se ka sabati cogo min. Bon maintenant n'i y'a jateminɛ Mali kɔnɔ yan na, baara minnu b'a la ka kɛ nin, jamana de tɛ yen, y'a pas de sécurité. Bon maintenant mɔgɔw bila b'u yɛrɛ ma ten, aw hakili bɛ lakana mun na, o lakana tɛ se ka sɔrɔ dɛ. Parce que jamana ɲɛmɔgɔw kan ka fɛɛrɛ de ta k'a sigi pour que min bɛ se ka lakana sabati jamana kɔnɔ. Nka o fɛɛrɛ t'ulu kɔnɔ, a ɲɛ t'u kɔnɔ, a hakilila t'u la, a miiriya t'u la. Donc basigi ni lakana tɛ se ka na jamana kɔnɔ tant que ne ni miiriya tɛ jamana ɲɛmɔgɔ la.
A tɛ dɔgɔkun kelen bɔ ni dankari kɛra Bulkesi, u ye maramafɛnw ta, a sigida maaw bɛɛ jɔrɔlen don, an bɛ yɔrɔ min na sisan.
Effectivement.
Nka sɔrasiw ka wulikajɔ nin, e hakili la o bɛna se ka djihadistes gɛn ka bɔ fero fanfɛla bɛɛ kɔnɔ wa?
A ka gɛlɛn parce que kɛlɛ ye fɛɛrɛ de ye. Parce que fɛn min bɛ anw kunna nin ye, anw t'a dɔn ka kɔrɔ, fɛn kura de don. Parce que djihadistes ko kuma anw ma mɛn fɔlɔ de, nka sisan a donna anw yɛrɛ fɛ yan. Mais il faut que an ka finitigiw ka dɔn ka fɔ nin waati on doit être prêt à tout moment. C'est-à-dire an kan ka an sigi ni kɛlɛ ye waati bɛɛ, an kan ka an sigi ni banbagaci ninnu ye waati bɛɛ, u kana dangari kɛ anw na. Bon o kɔrɔ ye di, l'alerte doit être maximum. Bon n'o baara ma n'o o ma don an ka finitigiw kunkolo la, k'a dɔn k'a fɔ effectivement an bɛ nin baara mun na nin ye, fɛn mun b'a la ka ɲɛsin anw ma nin ye, il faut que an k'a dɔn k'a fɔ ko banta tɛ. Parce que ni attaque kɛra bi, sinikɛnɛ ni sinikɛnɛ, i b'a sɔrɔ u bɛ ɲinɛ, k'a dɔn k'a fɔ u doivent être prêts à tout moment. Donc u bɛ se ka taa balo la ka taa fɛn dɔw kɛ. Bon maintenant a bɛna ni tiɲɛni ye. Bon attaque minnu yɛrɛ kɛra, i y'a ye u ye attaque kɛ, u ye maramafɛnw de ta ka taa n'a ye. Bon sura fana san mara la bɛlɛn tiɲɛni, attaque fana kɛra ye, o ye Amadu Kufa ka mɔgɔw ye. U bɛ taa ka taa misiri kɔnɔ ka taa wajulu ni fɛnw kɛ. L'autorité est informée de ça. U b'a kalama, information duru ma. Mais an kana ɲɔgɔn nɛgɛ, fɛn min bɛ jamana in kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn, dɔwɛrɛ tɛ o. Parce que l'État est absent. Ça c'est la mauvaise gouvernance aujourd'hui. Donc aw hakili bɛ basigi mun na, k'a fɔ ko lakana bɛna jamana kɔnɔ cogo min, lakana tɛ se ka na jamana kɔnɔ. Parce que jamana yɛrɛ marabaaw yɛrɛ hakili tɛ jamana denw na, jamana denw yɛrɛ ka hakili n'u ka basigi.
Ayiwa aw bɛ yɔrɔ min na sisan, aw yɛrɛ mun ye sigida jɛkulu maa ye, n'o ye société civile ye, aw kelen bɛ ka fɛlɛw jumɛn latigɛ yaasa ka sigida maaw labɛn, n'o ye Mopti mara kɔnɔ ka taa fo kɔrɔ fanfɛla la.
Masina. Voilà, il y a au moins fort. Baara de kan ka kɛ ten, n y'o de fɔ n ka kuma daminɛ na. J'ai dit nos société civile de kan ka fara armée kan k'u dɛmɛ. U b'u dɛmɛ ni jumɛn ye? U t'u dɛmɛ ni marifa, u t'u dɛmɛ ni foyi, u b'u dɛmɛ ni kunnafoni de.